ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីតើស្មារតី7មករានៅតែរក្សាបានឬទេបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmay ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនិចសារីតាអលូអ្នកស្ដាប់36ឆ្នាំក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក៏មជ្ឈដ្ឋានជាតិកម្ពុជានៅមិនទាន់មានទស្សនៈស្របគ្នាលើឫសគល់នៃថ្ងៃ7មករាដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាជាថ្ងៃនៃការទប់ស្កាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍មិនឲ្យវិលមកកាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូច្នេះពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវដឹងគុណហើយក្នុងគណៈពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនយល់ថាជាថ្ងៃដែលបរទេសចូលឈ្លានពានកម្ពុជាហើយជាថ្ងៃដែលពលរដ្ឋត្រូវដឹងពិតប្រកបនោះគឺថ្ងៃទី23ខែតុលាជាថ្ងៃដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ជម្លោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយជាការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងបរទេសមកលើប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈយើងនឹងពិភាក្សាថាតើស្មារតីនៃថ្ងៃ7មករានោះអាចនៅរក្សាបានទេរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវីរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់ផងដែរបាទ
បាទថ្ងៃនេះយើងបានដឹងហើយមានប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លះដែរតកតងនឹងថ្ងៃ7មករាហើយយើងលើកប្រធានបទនេះចំពេលវេលាដែលនឹងប្ររព្ធធ្វើនៅ2ថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅក្នុងប្រធានបទនេះដោយសារម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃមួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋកម្មករនៅម្ដុំផ្លូវវែងស្រីហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងប្រតិកម្មរបស់លោកបន្តិចតកតងបញ្ហាហ្នឹងក្នុងនាមជាខាងអង្គការសង្គមសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរមួយឆ្នាំក្រោយមកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណថ្ងៃនេះក៏យើងសូមចូលរួមសោកស្ដាយនិងបន្តទាមទារសូមឲ្យមានការរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបាញ់ប្រហារនៅផ្លូវវែងស្រេងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺមិនទាន់មានការបើកស៊ើបអង្កេតអ្វីមួយតលទៅសោះហើយក៏គ្មានឆន្ទៈក្នុងការរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនិងស្វែងរកការពិតផងដែរហើយការដែលបាត់បង់នៅភាពជាកាតព្វកិច្ចមួយក្នុងការរកយុត្តិធម៌នេះគឺជាមូលហេតុនៃនិទានភាពដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយប្រេះឆាដែលប្រទេសមួយមិនអាចទុកចិត្តទៅលើអញ្ញាធម៌ទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលនៅតែបន្តលងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដល់សង្គមយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទ
បាទដូច្នេះសូមត្រឡប់មកប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះវិញហើយខ្ញុំសូមសួរសំណួរចំហឲ្យមួយជូនទៅលោកតែម្ដងតើតើលោកបរិយយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីថ្ងៃ7មករានឹងការប្រើប្រាស់ទីវានឹងដើម្បីដូចថាក្នុងនៃនយោបាយនឹងបាទ
បើសិនជាយើងមើលពីខ្លឹមសារអត្តន័យនៃថ្ងៃជាតិនេះគឺជាថ្ងៃភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសនីមួយៗច្រើនជ្រើសរើសថ្ងៃដែលខ្លួនបានឯករាជ្យឬមួយក៏ប្រទេសដែលមិនក្រោមអាណានិគមប្រទេសដទៃច្រើនតែជ្រើសរើសថ្ងៃដែលខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមធំណាមួយដែលធ្វើឈ្នះហើយដែលបន្ទាប់ពីការធ្វើសង្គ្រាមនោះទៅប្រទេសមានការរីចម្រើនអញ្ចឹងក៏คล้ายទៅជាថ្ងៃជាតិមួយឬជាថ្ងៃឯករាជ្យបើសិនយើងមើលប្រៀបធៀបមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់ជាពិសេសនៅពេលដែលកម្ពុជាคล้ายទៅជាកូនអុករបស់មហាអំណាចតាំងពីជំនាន់អាណានិគមកាលជំនាន់អាណានិគមគឺមហាអាណានិគមនោះគឺមានបារាំងមានអង់គ្លេសមានព័រទុយហ្គាល់មានហូឡង់មានប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយក្នុងនឹងដែរប្រទេសតូចៗទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសទទួលខ្សោយទាំងអស់ខ្លាយទៅជា ការបែងចែកជាចំណីរបស់មហាអំណាចទាំងឡាយប្រទេសកម្ពុជាក៏ខ្លាយទៅជាឧបករណ៍តូចមួយជាចំណីតូចមួយជាកូនអុកតូចមួយហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវរងគ្រោះហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាក់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងអាណានិគមនេះផងដែរហើយដោយសារហើយប្រទេសយើងក៏ជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដោយភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងពីការឈ្លានពានការធ្វើសង្គ្រាមការឈ្លានពានពីអ្នកជិតខាងរួមទាំងប្រទេសថៃដែលជាអតីតប្រទេសសៀមនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាដែលតូចមួយនេះនៅក្នុងទសវត្ស60 70គឺក៏คล้ายទៅជាកូនអុកនៅក្នុងមហាការដដើមមហាអំណាចរវាងមហាអំណាចលោកខាងលិចនិងលោកខាងកើតនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតคล้ายទៅជាកូនអុកប៉ុន្តែលើកទី2នេះគឺយើងមិនបានបាត់បង់យើងមិនត្រឹមតែបាត់បង់ដីធ្លីប៉ុន្តែយើងក៏បានឆ្លងកាត់នៅរបបយងក្នុងមួយគឺរបបខ្មែរក្រហមហើយបញ្ហាទាំងឡាយនេះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាคล้ายជាប្រទេសមួយដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រខុសគេបន្តិចប្រទេសកម្ពុជាកាលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាមានថ្ងៃជាតិ3គឺថ្ងៃដែលជាតិចម្បងគឺថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953គឺជាថ្ងៃជាតិមួយដែលយើងបានឯករាជ្យពីបារាំងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរយើងមានថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ដែលយើងបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមមិនមែនជាថ្ងៃឯករាជ្យជាតិទេប៉ុន្តែជាថ្ងៃបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកក៏យើងមានថ្ងៃ23តុលាដែលឆ្នាំ1991ដែលយើងបានភាគី4នៃប្រទេសកម្ពុជាជាសិទ្ធិជនជាតិខ្មែរទាំងអស់បានចុះហត្ថលេខាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនាំមកនៅការមានការបោះឆ្នោតនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអ្វីដែលជាខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានលក្ខណៈប្រជាប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកនយោបាយទាំងប្រជាប្រដ្ឋគឺនៅមានលក្ខណៈប្រជាចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញដោយសារខ្ញុំកើតចំនួនខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលសំណួរនៃវិធានបទនេះបានសួរដ៏សំខាន់ដែរតើតើស្មារតីនៃ7មករានឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺកើតក្រោយពោតគឺគាត់ច្រើនកើតច្រើនគាត់កើតក្រោយចំនួនខ្មែរក្រហមហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធតលតែសោះសឹងតែ75%គឺអត់មានពាក់ព័ន្ធតលតែសោះទៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃថ្ងៃទី7មករាឬមួយក៏ទិដ្ឋភាពនៃរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរអ្នកនយោបាយយើងបច្ចុប្បន្ននៅតែថ្ងៃ7មករាថ្ងៃ23តុលានៅតែជាវិធានបទមួយដ៏ក្រៅគុកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រឆាខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាដរាបណាយើងអត់ទទួលស្គាល់នៅការពិតទាំងសងខាងខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តប្រេសឆាហើយយើងនៅតែជាប្រទេសមួយដែលទន់ខ្សោយហើយអាចទៅជាឧបករណ៍កូនអុកនៃការដណ្ដើមគ្នារវាងមហាអំណាចទៅអនាគតហើយយើងឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមហាអំណាចខាងលិចគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនមហាអំណាចខាងកើតចាប់ដើមកើនឡើងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៃអំណាចរបស់ប្រទេសចិន
ក៏ជ
ារឿងមួយដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភផងដែរបាទ
លោកបរិយ័តនិយាយពាក្យការពិតហ្នឹងគឺការពិតនោះដែលលោកចង់សម្ដៅហ្នឹងគឺការពិតយ៉ាងម៉េចបាទ
បើសិនជាយើងមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយើងកុំកេងចំណេញព្យាយាមកេងចំណេញពីទស្សនវិជ្ជានេះហើយបើសិនយើងព្យាយាមស្វែងរកឯកសារស្រាវជ្រាវដែលតាក់ទងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំមិនទាន់ឃើញឯកសារដែលធ្វើឡើងដោយមនុស្សឯករាជ្យមួយណាដែលបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលបាននិយាយឡើងដោយគណៈបព្វប្រឆាំងតាក់ទងថ្ងៃ7មករាហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់ឃើញថាតើគណៈបព្វប្រជាជននៅបន្ត CK ថ្ងៃ7មករាដល់រយៈពេលប៉ុណ្ណាទៀតទេចំពោះខ្ញុំថ្ងៃ7មករានេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ជាថ្ងៃបញ្ចប់នេះគឺជាថ្ងៃគឺជាការពិតគឺរបបខ្មែរក្រហមជារបបមួយដែលយងក្នុងបានទទួលខុសត្រូវនៃការសម្លាប់ដ៏រង្គាលរួមទាំងឪពុករបស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរាប់លានអ្នកផងដែរ ទន្ទឹមគ្នានៅថ្ងៃដែលបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមនេះរឿងពិតមួយទៀតដែលគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងគឺថ្ងៃ7មករានេះក៏ជាថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមរបបកុម្មុយនីសវៀតណាមអាណានិគមរបស់កុម្មុយនីសវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយនឹងក៏ជាការពិតដែរយើងគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាមិនទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែក៏ជាការពិតគណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏អ្នកដែលមានមតិប្រឆាំងនោះក៏មិនទទួលស្គាល់នៃការបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមក៏ខ្ញុំមើលទៅជាការមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏ជាការមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការដែលយើងអាចឈានទៅមុខផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈលោកជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់កម្មវិធី Hello VOA ហើយប្រធានបទគឺស្មារតីនៃថ្ងៃ7មករាតើនៅរសារបានឬទេបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រសិនបើចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទមុននឹងទទួលអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវីរៈដើម្បីចាក់នៅសម្ដីរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណបាទលោកជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងចលនាដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចអំពីថ្ងៃ7មករានោះបាទសូមចេញ
អ្វីគេគិតហើយគេធ្វើខុសនិយាយដូចនិយាយដែរខុសដូចថាចាប់ប្រជាជនសម្រាប់ប្រជាជនចាប់ដាក់គុកអរិបាបហ្នឹងមិនខុសទេប្រជាជនគេចាប់ណាយរបបប្រជាការរបបគុំគុំនេះណាប្រជាជនគេយល់ចិត្តទេអរគេសារឡើងវិញដូចកាលខ្មែរហងឬទៅតាមខ្មែរហងវិញអូ23តុលាគឺថាថ្ងៃខ្មែរយើងទៅរួមវាសាមគ្គីរាប៉ុន្តែដល់ដល់យើងយកពពពលមករាដើម្បីធ្វើជាប្រទតឲ្យជាជឿជឿហើយដល់ការធ្វើរបស់គេមិនដូចការគេនិយាយទេ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកប៉ែនសុវណ្ណលោកជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះសូមមុននឹងយើងអាចពិភាក្សាបកស្រាយបន្ថែមទៅលើបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទកញ្ញាស្រីមុំកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
សួរលោកពូមកសេចក្ដីសួរលោកពូអ៊ុបរិ
យហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជំរាបសួរប
ាទចាខ្ញុំកុំចាប់ចរពូណាខ្ញុំក៏អត់តន់ជំនាន់ជំនាន់ពលពតខ្ញុំក៏ឡើងជាពតទេហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាជំនាន់ពលពតវាមានទុកលំបាកអ្មេចអីអ្មេចទេប្រហែលជាចាស់ជំនាន់នេះគាត់តន់អាហ្នឹងគាត់អាចយល់គាត់អាចទទួលស្គាល់នៅ7មករាព្រោះអីខ្ញុំឃើញគេលៀបពណ៌គ្នា7មករាហើយឃើញ7តាំង7មករាហ្នឹងមកឃើញដូចប្រទេសយើងមិញមើលទៅដូចវាអត់មានអីឲ្យយើងគ្រប់គ្រងប្រទេសដឹកនាំប្រទេសមើលទៅវាយកមីកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែដល់ពេលជំនាន់8ជាងចឹងខ្ញុំមិនដឹងក្តីប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានផ្លោងមានមីនមានអីខ្ញុំមានដាក់មីនអីផ្លោងមកគ្រុងដល់ពេលខ្ញុំឃើញតាំងអិនតាក់ចូលមកដូចស្ងាត់បាត់ដល់មីនដល់អីលោកពូចឹងតើយើងគួរទៅសុំអីខ្ញុំអង្វលដល់កណ្ដាលមានដំបងខ្ញុំយល់ចឹងដែរគេលើកឡើងបាក់មួយថាវាអត់ល្អអត់ល្អចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាហ្នឹងក៏ទូគួរទូស្គាល់ព្រោះអីវាអត់ដំដោះចេញពីវល់ពតចឹងចាហើយមួយទៀតលោកពូថាគួរតែយក9វិច្ឆិកាហ្នឹងថ្ងៃអីវិញព្រោះថ្ងៃហ្នឹងដូចជាអត់ទៅអត់ដឹងថា9វិច្ឆិកាថ្ងៃអីព្រោះអត់ដឹងចង់លោកបកស្រាយពីបញ្ហាហ្នឹងព្រោះអីឃើញលោកចុះលើកឡើងពាក្យបទទៀងគ្នាហើយខ្ញុំគិតថា7មករានេះខ្ញុំអត់ទូស្គាល់ព្រោះអីខ្ញុំអត់លិញខ្ញុំអត់តន់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីបច្ចុប្បន្នវិញលោកពូគួរថាធ្វើម៉េចបច្ចុប្បន្នឲ្យខ្មែរយើងឲ្យយល់គ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅកុំឲ្យតែលៀបពណ៌គ្នាលើកចេះអញ្ចឹងនៅប្រទេសប្រទៀងឲ្យជួយប្រជាពលរដ្ឋវល់ឡើងឡាយតាមនឹងអស់ចា
បាទបាទ
នេះប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណបាទប្រហែលជាសំណួរហ្នឹងលោកវរៈបានបកស្រាយខ្លះៗដូចនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចចុះលោកវរៈមុននឹងបកស្រាយគឺតើស្មារតី7មករាដែលពីដើមមកគេថារំដោះការពារកសាងដែល79ចូលមកហ្នឹងតើអ្នកដែលអស់លោកដែលចូលមករំដោះប្រទេសពេលហ្នឹងតើឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅរក្សាស្មារតីហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ាញ់កំសែងតាមពិតសំដួលលោកម៉ាញ់កំសែងគឺចំចំណុចតែខ្ញុំចង់និយាយតែម្ដងដោយសារបើសិនជាយើងមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រទៅជួចតាំងពីមុនរបបខ្មែរក្រហមតាំងពីជំនាន់លន់នល់បន្ទាប់មកគឺមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្រាប់បែកដែលទម្លាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺច្រើនជាងគ្រាប់បែកដែលទម្លាក់សរុបនៅសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទាំងស្រុងទាំងមូលហើយអញ្ចឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចទៅជាប្រទេសមួយដែលធ្វើដែលជួយជំរុញដោយមហាអំណាចចូលទៅក្នុងភាពវិលវក់ហើយក៏ក្នុងនឹងក៏ភាពឈឺចាប់ហើយក្នុងនឹងក៏ជួយឲ្យខ្មែរក្រហមនឹងទាក់ទាញមនុស្សដែលជនក្នុងគ្រោះនឹងទៅជាពួកដែលជ្រុលនិយមក្នុងនោះយើងមើលពីខ្មែរក្រហមគឺពួកគាត់មានឆន្ទៈជាតិនិយមប៉ុន្តែដោយសារភាពឈឺចាប់នឹងហើយភាពស្អប់ខ្ពើមនៅការបែងចែកវណ្ណៈនឹងហើយខ្លាចទៅជាវិធានបទនៃការសម្លាប់ផងដែរសម្រាប់រង្គៀតផងដែរហើយបើសិនយើងមើលមែនតើចំពោះខ្ញុំយើងឃើញពីអ្នកដែលរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមហើយក៏កកើតនឹងរួមទាំងលោកប៉ែនសវណ្ណហើយការពិតមួយទៀតគឺលោកប៉ែនសវណ្ណជាអ្នកដឹកនាំមុនដំបូងគេបំផុតក្នុងនឹងក៏មានលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកដឹកនាំផ្សេងជាច្រើនផងដែរពួកគាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីចូលមកបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមនេះគឺខ្ញុំមើលទៅខ្មែរយើងនៅជំនាន់ហ្នឹងគេហៅទៅខ្មែរវៀតមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅគាត់មានស្មារតីមួយក៏គាត់ស្នេហាជាតិដែរគឺគាត់ជាអ្នកមានគំនិតកុម្មុយនីសខ្លះកុម្មុយនីសដោយពួកគាត់មិនមានភាពលោភលន់ដោយពេលបច្ចុប្បន្នទេហើយបើសិនយើងមើលមែនតើពួកគាត់ក៏លះបង់គាត់ពួកគាត់ក៏ប្រថុយផងដែរហើយស្មារតីនឹងចំពោះខ្ញុំគឺជាស្មារតីមួយដែលឥឡូវនេះបាត់បង់ទាំងស្រុងដោយភាពដោយអំពើពុករលួយដោយភាពភ្លើតភ្លើននៅលើសង្គមពេលបច្ចុប្បន្ននេះភឿតក្អឺតក្ទោមពីដើមមកពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាពួកគាត់លះបង់ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលស្មារតីនឹងបានបាត់បង់រួចទៅហើយទោះបីក្មេងៗមិនចងចាំក៏ចាស់ដែលគាត់ដឹកនាំស្មារតីនឹងមកម្ដងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏គាត់បាត់បង់ស្មារតី7មករានឹងផងដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើប្រសាសន៍ស្រីមុំគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងអ្វីដែលខ្ញុំតែងទៅលើកឡើងខ្ញុំថាថ្ងៃ7មករាយើងព្យាយាមរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រស្រីមុំថាស្រីមុំកើតមិនទាន់ចំនួននឹងប៉ុន្តែយើងកើតមិនទាន់ក៏យើងជាកូនខ្មែរត្រូវតែព្យាយាមរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏ព្យាយាមរំលឹកនៅទិវាសំខាន់ៗដូចជា7មករាដូចជា23ដុល្លារដូចជាថ្ងៃ9វិជ្ជាជាដើមខ្ញុំរំលឹកបន្តិចថ្ងៃ9វិជ្ជាជាថ្ងៃមួយដែលយើងបានឯករាជ្យពីបារាំងដែលសម្ដេចឪរបស់យើងខ្លាយទៅជាបិតាឯករាជ្យនោះគឺដោយសារក្នុងការទាមទារឯករាជ្យភាពពីបារាំងហ្នឹងហើយបើសិនយើងមើលមែនតើថ្ងៃ9វិជ្ជាទៀតគឺជាថ្ងៃឯករាជ្យពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាក្នុងឆន្ទៈមួយដើម្បីយើងឈានទៅមុខប្រទេសកម្ពុជាយើងឈានទៅមុខគឺខ្ញុំមើលទៅយើងត្រូវទទួលស្គាល់ពីការបាត់បង់ទាំងអស់គ្នាបើសិនយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍នៃការធ្វើសង្គ្រាមទសវត្ស80ចំពោះខ្ញុំទាហានវៀតណាមមួយចំនួនដែលអត់ដឹងទេគឺត្រូវបានគេបញ្ជាមកធ្វើសង្គ្រាមក៏បាត់បង់ជីវិតច្រើនមែនទែនរាប់សែនអ្នកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរយើងដែលតស៊ូដែលខៅតខ្មែរសេរីខ្មែរនៅតាមជីដែនខ្មែរសឿនសានខ្មែរដែលធ្វើការតស៊ូនៅតាមជីដែនក៏គាត់ដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិខ្លាំងបានបាត់បង់ជីវិតជាច្រើនហើយក៏ពិការច្រើនណាស់ដែរខ្ញុំថាដល់ពេលមួយដែលយើងរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលបាត់បង់ខ្មែរយើងដែលបាត់ប្រចូលមកជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ដោយដែលបាត់បង់ជីវិតយើងត្រូវរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយទន្ទឹមគ្នារំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងសុបឈប់ចងគំនុំគ្នាជាសង្គ្រាមឬជួយមួយជាចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់បុរាណដែលយើងជាកូនអុករបស់គេនឹងឈប់ចំនួននឹងហើយព្យាយាមរកដំណោះស្រាយដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងមានបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនយើងនៅចំនួន7មករាខ្ញុំមិនដឹងថាតើពេលណាយើងអាចជជែកគ្នាថាធ្វើម៉េចកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំដែលក្មេងៗរបស់យើងកំពុងទាមទារកំពុងចង់បានយើងធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យកម្អោយសុខភាពយើងធ្លាក់ឬមួយក៏ក្មេងកើតមកចំនួនឥឡូវក្រិនដូចជាអតីតកាលយើងមើលពីបញ្ហាភាពក្រីក្រយើងមើលពីបញ្ហាសុខភាពពីបញ្ហាជីវភាពសិតទៅជារឿងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយទៅបច្ចុប្បន្ននេះហើយបើសិនយើងអត់ទទួលស្គាល់យើងយកបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រមកជាកំហឹងមកជាចំនួនមកជាសត្រូវយើងមិនអាចឈានទៅមុខបានទេបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈលោកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា Direct from Washington បាទលោកវិរៈដោយមានសំណួរសួរមកច្រើនតកតនប្រធានបទនេះគឺមានតាមទូរស័ព្ទកំពុងតែរងចាំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទទួលសំណួរមួយចំនួនទៀតតាម Facebook ហើយលោកបានជាឆ្លើយទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដើម្បីថ្លែងអំណរគុណគាត់ដែរគឺលោកសូរិយារស់សុខានិងមករាសវីគឺគាត់បានសួរសំណួរដូចដែលស្ដៀងនឹងលោកបានបកស្រាយហើយគឺគាត់ចង់នឹងថាសម្រាប់ពួកគាត់គឺ7មករាគ្មានន័យអ្វីទេបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ចង់បាននៅជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការធូធាមានយុទ្ធធននៅក្នុងសង្គមតើរដ្ឋាភិបាលធ្វើបានហើយឬនៅបាទហើយអ្នកខ្លះរហូតដល់ថាសូមទៅនិយាយ7មករានឹងជាមួយនឹងចាស់ចាស់ទៅខាងក្មេងៗគាត់ចង់បានប្រាក់ខែគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សជាហើយនឹងការអភិវឌ្ឍហើយបាទគឺអត្តន័យគាត់ស្ដៀងគ្នានឹងដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់អ្នកដែលបានសួរមកតាម Facebook ដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកដែលសួរតាមទូរស័ព្ទគឺលោកឧត្តមអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកឧត្តមលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
លោកបានជំរាបសួរបាន
បាទជំរាបសួរលោកឧត្តមប
ាទជំរាបសួរវាមុនទាំងពីរខ្ញុំមានសំណួរពីរចង់សួរទៅលោកវាមុនថាបើសិនជាយើងគិតថាថ្ងៃ7មករានេះវាជាថ្ងៃល្អរបស់យើងដែលជាថ្ងៃកុំតែមាន7មករានោះវាមិនមានអីកើតឡើងតែយើងអាចគិតថាបើកុំមានថ្ងៃ17មេសាមានថ្ងៃ7មករាដែរឬទេហើយបើសិនជាមិនបើមិនមានរដ្ឋាភិបាលឡុននោះតើមានផ្នែកក្រមដែរទេហើយបើមិនមានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតើមានរដ្ឋាភិបាលលោកឡុនណោះដែរឬទេពួកខ្ញុំកាត់តន់ជំនន់សង្គ្រាមណាការតម្លាក់ក្របបែកនៅលើស្រុកខ្មែរហ្នឹងអាមេចាំងតម្លាក់ហ្នឹងគឺមានជាកង់នៅលើដីខ្មែរយើងបាទអាហ្នឹងជារឿងមួយហើយរឿងនេះគឺក្របបាត់ដោយសារសម្ដេចព្រះបរមសេនាធិការកៅជិងលោកសៅទីមគាត់ទៅដូចនេះរឿងនេះគឺជាអាកំបាំងថាមិនដឹងយ៉ាងណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កបកាត់ឲ្យមានសង្គ្រាមនឹងឡើងបាទឥឡូវហ្នឹងវិធានដល់សម្ដេចលោកសម្ដេចហ៊ុនសែនមួយទៀតលោកប៉ាន់សវណ្ណនៅរស់លោកគូប្តឹងលោកប៉ាន់សវណ្ណហើយទៅព្រោះលោកប៉ាន់សវណ្ណសម្ដេចបានយកមាសយកស្អីអីឲ្យយួនចាប់គាត់យកទៅដាក់គុកដាក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងគូឲ្យអស់ហើយទៅស្ទាន់លោកប៉ាន់សវណ្ណលោកខ្លួននោះតែកុំឲ្យកប់បាត់ដូចការសង្គ្រាមកើតឡើងឆ្នាំ70ហ្នឹងយកតែមិនដឹងថាពីណាជាអ្នកបង្កើតបានព្រោះឥឡូវគូសម្ដេចទៅលោកចូលទីក្នុងគាត់ហើយដូច្នេះគេដែលមានអ្នករស់នៅហ្នឹងលោកប៉ាន់សវណ្ណរស់នៅសម្ដេចគូធ្វើឲ្យដឹងថាតើលោកបានធ្វើអញ្ចឹងមែនឬក៏អត់ចន់លោកប៉ាន់សវណ្ណរស់នៅបាទតើលោកយើងមាននោះមែនអត់យើងឃើញនឹងអត់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមសួរចូលទៅក្នុងប្រធានបទយើងមួយទៀតថាបើសិនជាថ្ងៃ7មករានឹងវាមានរំរឿងណាស់ហេតុអីគឺអស់លេងព្រៃឈើអស់អីបាទហើយខ្ញុំក៏មិនចង់លឹកមិនដែរព្រោះខ្ញុំកើតតាន់ជំនាន់សង្គ្រាមកើតតាន់លន់ណល់កើតតាន់អីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានសេរីភាពចង់បានការរស់នៅសុខដុមរមនាឲ្យកូនរៀនការឲ្យកូនមានសាលារៀនត្រឹមត្រូវបានបាច់បងលុយបាទ
បាទ
ចាំតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកឧត្តមបាទលោកវិរៈមានការលើកជាយោបល់និងសំណួរច្រើនបាទដូច្នេះលោកមានអ្វីបន្ថែមទៅលើចំណុចនៃការមើលទៅអនាគតនឹងបាទ
ខ្ញុំសូមបែងចែកអញ្ចេះទី1ក្នុងស្មារតីផលប្រយោជន៍ជាតិគឺយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើម៉េចជៀសវាងនៅការចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវនិងលៀបពណ៌គ្នាហើយព្យាយាមរកជំហានដើម្បីទៅមុខដើម្បីពង្រឹងជាតិយើងរឹងមាំហើយបើសិនពង្រឹងជាតិយើងរឹងមាំយើងចង់និយាយពីរឿងកោះត្រោលទៅតុលាការអន្តរជាតិអានឹងយើងធ្វើទៅកើតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ទាន់គិតពីធ្វើម៉េចឲ្យពង្រឹងជាតិយើងរឹងមាំយើងធ្វើម៉េចនឹងអាចមានមោទនភាពជាតិបានហើយបើសិនជាយើងនៅតែគ្រាន់តែពីប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងយើងរកទទួលស្គាល់ព្យាយាមស្រាវជ្រាវព្យាយាមអានឯកសារនឹងយើងព្យាយាមយើងអានដោយបេះដូងលំអៀងអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជានៅតែឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងនៅឈ្លោះគ្នាប្រទេសយើងនៅតែមិនអាចរឹងមាំបានអញ្ចឹងហើយបើសិនយើងមើលវិញបើខ្ញុំសូមបញ្ញាអារម្មណ៍ដូចជាលោកឧត្តមបានលើកឡើងអញ្ចឹងបើសិនយើងថាក៏មាន17មេសាចុះបើសិនយើងនិយាយដល់ប្រវត្តិអញ្ចឹងយើងថាបើអត់មានសម្ដេចពនាងលីវីទេយើងធ្វើមិនមានថ្ងៃ7មករាហ្នឹងបើសិនយើងនិយាយបន្តទៅអញ្ចឹងក៏អត់មានន័យដែរអញ្ចឹងក្នុងករណី ីជាគ្រាន់តែជាការរៀនសូត្រប្រវត្តិសាស្ត្រអានឹងយើងទុកឲ្យអ្នករៀនសូត្រប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ព្យាយាមស្រាវជ្រាវបន្ថែមប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក្នុងន័យស្មារតីនយោបាយក្នុងន័យស្មារតីជាតិខ្ញុំមើលទៅយើងត្រូវព្យាយាមស្ដាប់អ្នកស្រាវជ្រាវដែលគេមានភាពឯករាជ្យគេអត់មានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការមានលំអៀងហើយព្យាយាមធ្វើម៉េចទទួលស្គាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលមែនតែនសង្គ្រាមជាច្រើនមិនមែនជាសង្គ្រាមកម្ពុជាទេគឺកម្ពុជាជាកូនអុកដូចជាមន់ដែលគេលៀបពណ៌ឲ្យយើងជុលគ្នាអញ្ចឹងណាគេលៀបមន់បងប្អូនមេសោះជុលលៀបពណ៌មួយទៅជុលគ្នាពេញទៅនឹងបា
ទនិយាយដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានពីលោកវរៈកាត់បន្តិចដោយដកស្រង់ប្រសាសន៍ឬក៏ឯកសាររបស់លោក David Chandler ហើយមកប្រៀបធៀបអ្វីដែលជាដូចថាការដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្នតើលោកឃើញថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានភាពបត់បែនកម្រិតណានៅក្នុងការដូចថារក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសមហាអំណាចតំបន់យើងដឹងដូចចិនណាបាទដូចជាយើងលើកឧទាហរណ៍មួយដែលជាក់ស្ដែងគឺកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងវៀតណាមពេលបច្ចុប្បន្នហើយដូចថាការលើកឡើងពី7មករាអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងវៀតណាមក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងក៏មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយបើយើងក៏លេខមើលប្រវត្តិនៃការចូលឈ្លានពានរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជានេះបើតាមឯកសាររបស់លោក David Chandler នៅទំព័រ244លោកថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងប៉េកាំងគឺចិនដែលបានពង្រឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ប៉ុលពតនៅប្រទេសចិននោះពួកវៀតណាមបានចាត់ទុកថាជាការបង្ករឿងមួយហេតុដូចនេះហើយបានជាចុងឆ្នាំ1977វៀតណាមបើកយុទ្ធនាការយោធាមួយប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាកងពលធំចំនួន14បានចូលរួមប្រយុទ្ធហើយនៅក្នុងតំបន់ខ្លះកងទ័ពវៀតណាមបានចូលមកក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាចម្ងាយ32គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះពេលដែលវៀតណាមឃើញខ្មែរទៅចិនវៀតណាមភ័យប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាមានភាពដូចថាបត់បែនទៅត្រូវទាំងសងខាងតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តាមពិតខ្មែរក្រហមមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏ធ្លាប់បង្កើតឡើងដោយហូជីមិញគឺឬមួយគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនផងដែរក្រោយមកខ្មែរក្រហមក៏បែកពីវៀតណាមហើយក៏ទៅចាប់ចិនសិទ្ធិជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអ្នកស្រាវជ្រាវហើយនឹងព្យាបរក្មេងៗរយៈចំនួនក្រោយហ្នឹងត្រូវតែព្យាយាមក្នុងការស្វែងយល់ហើយក្នុងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងស្វែងយល់ព្យាយាមស្វែងយល់ដោយកុំឲ្យមានបេះដូងលំអៀងគឺចំនួនចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺកលបន្សល់បន្តមកដល់ពួកយើងក្មេងៗនឹងទៀតធ្វើឲ្យយើងនៅតែឆ្លោះគ្នាតាក់ទងរំពេលមករាក្មេងៗខ្លះខ្ញុំឃើញជេរនៅតាម Facebook ដោយមិនទាន់បានអានសិភៅមួយទាល់តែសោះក្នុងករណីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយដល់យ៉ាងហើយគាត់ចេះតែតាមគាត់នឹកឃើញឬមួយតាមលឺគេថាអញ្ចឹងគឺមិនអាចយើងឈានទៅមុខបានទេយើងព្យាយាមស្វែងរកព្យាយាមស្រាវជ្រាវល្អជាងនឹងទៅអានឹងយើងអាចឈានទៅមុខបានប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីបច្ចុប្បន្នពេលបច្ចុប្បន្នវិញខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈប្រជាជនកម្ពុជាក៏នៅតែព្យាយាមយើងនិយាយពីសម្ាញ់គឺ CK 7មករានឹងយូរពេកហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ត្រូវតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលមានតាក់ទងលោកឧត្តមបានលើកឡើងតាក់ទងរឿងការកាប់ព្រៃឈើក្តីពាក់ព័ន្ធរឿងអំពើពុកលួយតឡាកាមអត់រោគយុទ្ធធរក្តីគឺសិតតែជារឿងដែលគាត់ត្រូវដោះស្រាយហើយខ្ញុំថាឈប់ផ្ដោតពីការយកផលពី7មករានេះគឺជារឿងមួយដែលល្អព្រោះអីសម្ដេចក្រុមព្រះថ្មីថ្មីនេះក៏លោកយាងចូលមកធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងអបអ្វានសុភិចខ្ញុំមើលថាគណៈបអ្វានសុភិចក៏ជាគណៈបមួយនិយាយសម្ញដែរសំទោសគឺ CK ដូចគ្នានៃកិត្តិនាមរបស់សម្ដេចអ៊ៅអញ្ចឹងក៏បានប្រជាជ័យរួចទៅហើយហើយគណៈបពប្រឆាំងខ្ញុំមើលទៅនៅតែប្រឆាំងផ្កាប់មុខតាក់ទងរឿង7មករានេះក៏ជារឿងមួយដែលជំរុញឲ្យមានការ pressure មានការលៀបពណ៌គ្នាច្រើនមែនតើខ្មែរយើងទៅជាអយ៉ងយួនដល់ពេលអយ៉ងយួនទៅអញ្ចឹងសម្លាប់អយ៉ងយួនក៏មិនអីដែរអាហ្នឹងជាមេរៀនដែលយើងគួរតែរៀនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យដែលយើងឈឺចាប់របបខ្មែរក្រហមឬយើងឈឺចាប់ជារឿងច្រើនមកហើយយើងឈប់នៅអារបបនយោបាយបែបហ្នឹងតទៅទៀតអានឹងខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចងើបឈរបានយើងអាចរឹងមាំបានក្មេងៗចំនួនក្រោយឥឡូវឆ្លាតជាងមុនឆ្ងាយចេះដឹងលវិសលវ័យជាងមុនឆ្ងាយចំពោះខ្ញុំគឺយើងមានឱកាសក្នុងការរីកចម្រើនបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈដែលបានបកស្រាយលើប្រធានបទដ៏សំខាន់និងយ៉ាងរសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណជម្រាបលាបាទ